Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni, AWR. Inayokutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia Kisima FM na kupitia mtandao wetu wa www.org. Hii leo ungana nami Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Na moja kwa moja tulionayo hii leo, tunao waimbaji wa Anointed Singers ambao leo hii watatubariki katika kipindi hiki cha watoto. Wimbo wa kwanza tutabarikiwa na wimbo unaosema ni tayari.
Ni tayari.
Katika wimbo wa pili tutakuwa nao Anointed Singers ambapo watatubariki kwa wimbo unaosema jina la Yesu.
Jina la Yesu ni la thamani sana. Hakuna kamwe tena jina kama hili. Ni tumaini pekee la dunia. Wakati dhoruba na mashaka vimetanda, tumai peke limebaki, kwake Yesu tu dunia haina msaada.
Msikilizaji, hii leo tutakuwa kule Ifakara katika shule ya King Collins, na hapa tutapata somo zuri ambalo linasema mhubiri aliyehubiri miti.
Pale akakuta miti mizuri, ndege wako wengi, maua mazuri na majani. Akaanza kuhubiri. Akasema somo lake la kwanza, akaanza kuhubiri anasema, nyie miti, mnajua nani aliwaumba? Mungu mbinguni aliwaumba na anawapenda sana. Nyie ndege, mnajua nani aliwaumba? Mungu aliwaumba na anawapenda sana. Nyie maua, mnajua nani aliwaumba? Anaongea peke yake. Alafu hakuna hata mtu anamsikiliza. Siku ya pili ikafika, akahubiri tena.
Na somo hili limejengwa katika kitabu cha Mathayo 28 fungu la 19. Naamini ya kwamba utabarikiwa sana. Usipange kukosa mtoto mzuri. Basi tunapoanza kipindi chetu, hawapa Anointed Singers wanakuambia ni tayari.
Ulipo Bwana,
baada ya kuweza kubarikiwa na wimbo huo mzuri kutoka kwa Anointed, naam, ni wakati wa kuweza kuwa pamoja na mwalimu ambaye amejiandaa kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha watoto wetu. Tafadhali mtege sikio somo likisema mhubiri aliyehubiri miti.
Nipende kuwakaribisha watoto wazuri waliopo hapa pamoja nami, lakini pia na watoto wanaotuangalia kwa mbali. Karibuni sana katika kipindi chetu hiki kizuri cha hadithi. Kabla tujaanza kipindi chetu cha hadithi, nani anataka kuomba? Nani anataka kuomba?
Mimi.
Haya, tuombe.
Let us pray. Our Father watch in heaven, thank you for this time. The person are going to listen this story. We may understand it and we may answer questions properly in Jesus Christ. Amen.
Amen. Leo nina kisa kizuri sana kwa ajili ya watoto, wale walioko mbali na nyinyi mliopo hapa. Wangapi wanapenda hadithi? Somo letu la leo linasema The preacher who preached to the trees. Can you say after me? The preacher who preached to the trees. Mhubiri aliyehubiri miti. Mhubiri aliyehubiri miti. And I'm sorry, today our story will be in Kiswahili. Nadhani mtaelewa, si ndio? Haya, somo letu linatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu la 19. Hebu mmoja atusomee kwa haraka.
Go therefore and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Asante. Yesu ametupa agizo twende ulimwenguni kote tukahubiri habari njema. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ametuambia na sisi leo. Kwa hiyo kisa chetu leo kinasema mhubiri aliyehubiri miti. Katika nchi ya Afrika Kusini kulikuwa na kisiwa ambacho kiko mbali, na kwenye hicho kisiwa walikuwa wanaua wageni wote. Yaani ukienda tu mgeni pale wanakuua. Wakawa wanaenda wainjilisti wa Afrika, waliuawa zaidi ya 6. Kila wakienda kuhubiri wanauawa. Wakifika tu pale wanauawa. Siku moja kijana mmoja Mwafrika akawaambia wenzake, nasikia wito wa kwenda kuhubiri kwenye kile kisiwa kwa sababu Mungu amenituma nikahubiri. Wenzake wakamwambia, umesahau, watu wanauawa, wewe mwenyewe unafahamu, unataka kufa. Akasema, najua naweza nikauawa, lakini hata nyakati za giza watu wengi waliuawa sababu ya neno la Mungu, na mimi niko tayari kufa na wala hata siogopi. Wakamtazama kwa huruma, akasema mimi lazima niende kule. Basi wakamsindikiza, akaondoka. Wakati anaondoka wakamtazama kwa huruma, wakasema huyu anaenda wala hata rudi tena. Akawapungia mkono, basi akapotea. Yule mwinjilisti alipofika kule akaangalia, amefika pale akaona nchi nzuri, sehemu nzuri kabisa, lakini anajiuliza niende wapi. Basi akamwomba Mungu. Mungu akamwonyesha sehemu moja hivi, kuna forest. Forest ni nini? Msitu. Basi akaona msitu mzuri sana, akasema nitaenda pale kuhubiri. Alipofika pale akakuta miti mizuri, ndege wako wengi, maua mazuri na majani. Akaanza kuhubiri. Akasema somo lake la kwanza, akaanza kuhubiri anasema, nyie miti, mnajua nani aliwaumba? Mungu mbinguni aliwaumba na anawapenda sana. Nyie ndege, mnajua nani aliwaumba? Mungu aliwaumba na anawapenda sana. Nyie maua, mnajua nani aliwaumba? Anaongea peke yake, alafu hakuna hata mtu anamsikiliza. Siku ya pili ikafika, akahubiri tena. Akasema, nyie miti, mnajua Yesu alikufa duniani kwa ajili ya wanadamu wote? Akahubiri, akahubiri. Siku iliyofuata kukatokea kijana mmoja amekuja kuokota kuni. Akasikia sauti ya mtu anahubiri. Akasema, ni nini hiki? Akaenda kijijini akaita mtu mwingine. Wakaja watu kama 3-4 hivi. Wakasikiliza. Yale maneno yakawa yanawavutia. Yule mwinjilisti anaendelea kuhubiri. Anasema, nyinyi miti, nyinyi ndege, nyinyi maua, Mungu alituma Yesu Kristo akaja akafa. Akafa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Basi akawa akitajataja hiyo Mungu, Mungu, Mungu. Wakaondoka nao wakaenda kwa chifu wao. Wakamwambia chifu, kule msituni kuna mtu anaongea maneno, anasema sema mtu fulani anaitwa Mungu, hata hatujawahi kumsikia. Basi yule chifu akatuma watu wake, akamwambia nendeni mkaangalie ni nini. Wale watu walipokuja kusikiliza nao wakaguswa na zile habari. Huyu Mungu ni nani? Akasema huyu Mungu ana upendo, ndiye aliyewaumba, ndiye atakayekuja tena kuwachukua. Basi wakaenda kumwambia mfalme tena huyo chifu wao kwamba ni kweli kuna mtu anaongea habari za Mungu, Mungu sisi hatuelewi. Mfalme naye akaja huyo chifu wao. Wakakaa kwa mbali kabisa, lakini yule mhubiri hawaoni, anaongea peke yake, anaongea. Na akapanga hizo siku zake zikiisha, anapanda ni anarudi kwake. Basi siku hiyo ya mwisho sasa ambayo chifu naye amekuja, yule mtu akaanza kuhubiri tena. Akasema nyie miti, mnajua Yesu atarudi tena. Anakuja hivi karibuni. Anakuja kuwachukua wale wote walioishi sawasawa na mapenzi yake. Anakuja kuwachukua wote waliotii sheria zake. Wanaotaka kwenda kwa na Yesu lazima wasikilize na kufuata neno lake. Akahubiri, akahubiri. Yule chifu akasema sisi tumekuja tumuue huyu mtu. Wakasema tusimuue kwanza. Ngoja kwanza tusikilize anavyohubiri. Akahubiri, kadi anavyohubiri, yule chifu naye anasikiliza na anavutwa na yale mahubiri. Wale watu wote wakabaki wanashangaa. Wanasema hii huyu Yesu anarudi tena. Akasema Yesu anarudi, tutaenda mbinguni, mahali ambapo hakuna njaa, hakuna shida, hakuna magonjwa. Wale wote watakaoenda mbinguni wataishi mbinguni kwa raha. Mfalme alikuwa ameshika mkuki, bahati mbaya ule mkuki akawa ameweka kwenye mguu wake bila kujua. Kumbe ule mkuki unamchoma kwenye mguu. Damu zikaanza kutoka. Mahubiri ni mazuri, hata aoni yale maumivu anayosikia huku chini. Basi yule bwana akahubiri, baadaye akatoa wito. Akaona sasa, ghafla akaona kumbe kuna kundi kubwa la watu wanamtazama. Akasema, wangapi wanasema tunataka kuwa tayari Yesu akija twende naye mbinguni? Akashangaa yule chifu naye amenyosha mkono. Wale watu wote wakanyosha mkono. Akaambia sugeni mbele niombe kwa ajili yenu. Akawaombea. Alipowaombea, yule chifu akasema, mimi leo, kuanzia leo, nitatoa eneo la kujenga kanisa, lakini pia nitatoa vifaa vyote vya kujenga kanisa ili tumwabudu huyu Mungu wa kweli. Watoto mnasemaje? Basi yule chifu akafurahi kusikia habari za huyu Mungu wa kweli, wakati wao walikuwa hawamjui. Yule mwinjilisti naye akafurahi kwamba Mungu amekuwa pamoja naye, amesikia maombi yake na amemjibu, na kanisa likaanzishwa katika hicho kisiwa ambacho kiko huko Afrika Kusini. Leo hii kuna kanisa kubwa na washiriki wengi ambao walianzishwa na yule kijana mmoja tu ambaye alikuwa tayari kufa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Watoto wangapi leo wanasema na sisi tuko tayari kwenda kufanya kazi ya Mungu? Wanyoshe mikono. Asante. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Somo hili linatufundisha nini watoto?
Tusiwe tunaogopa.
Mungu amesema usifanyaje? Usiogope. Na Mungu kienda kufanya kazi yake, ni lazima awe pamoja na wewe. Mwingine.
Tuwe tunamuabudu Mungu.
Kuna mwingine ana kitu cha kusema?
Tuwe tunafanya kazi ya Mungu.
Tukifanya kazi ya Mungu, Mungu anafurahi, ametutuma na sisi tukawaambie watoto wengine habari za Yesu. Sawa eh? Haya basi, Mungu awabariki. Na hapa ndio tumefika mwisho wa hadithi yetu. Mtoto gani anataka kutuombea? Karibu.
Let us pray. Our Father living in heaven, please may you be with us this time, for we have ended this lesson. Please may you guide us for what we have listened. We can keep it into practice. Help our teachers. I pray in Jesus Christ. Amen.
hospitali, kuna wafungwa wako gerezani, wanahitaji tumaini leo, nipo Bwana nitume. Kuna yatima walio nyumbani, kuna omba omba wapo njiani, wanahitaji tumaini letu, nipo Bwana nitume. Nitakwenda leo niwafanye wanafunzi, tuunganishe nguvu, tumalize ni kazi. Nitakwenda leo niwafanye wanafunzi, tuunganishe nguvu, tumalize ni kazi.
Hapo msikilizaji, ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu. Naamini ya kwamba umejifunza ya kwamba Mungu akiamua kukubariki atakupeleka sehemu ambayo wengine wote hawawezi kwenda, lakini wewe peke yako, kwa sababu Mungu amekutuma, una uwezo wa kwenda, na Mungu akakutumia wewe kuokoa watu wengine. Basi kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 98 9 6 3 5 5.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni vijana na maisha. Msikilizaji, tuwe sote kwa siku ya kesho. Napotoka hapa, kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, na kwa muda wote huu ulikuwa ukitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Napokuacha kutoka hapa studio, basi waimbaji wa Anointed Singers wanakuambia jina la Yesu. Tafadhali endelea kubarikiwa kutokea hapa studio za AWR Morogoro. Bila shaka utaendelea kubarikiwa na mengi.
Jina la Yesu nila thamani sana, hakuna kamwe tena jina kama hili, ni tumaini pekee la dunia. Wakati dhoruba na mashaka vimetanda, tumaini pekee limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja, amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili, tumaini pekee limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja, amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili. Safari ya dhiki, tutakutana mbinguni mbele zake. Ni amani siku hiyo furaha, tutasujudu na kusifu jina hili. Tumaini pekee limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja, amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili. Tumaini pekee limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja, amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili. Tumaini pekee limebaki kwake Yesu tu dunia haina msaada. Kwake tutapata faraja, amani. Tulihifadhi mioyoni jina hili.